Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Ratni bošnjački generali ponovo prijete sukobom. Atif Dudaković pozvao mlade Bošnjake da se naoružaju.
U Skelanima kod Srebrenice služen parastos za 305 Srba iz ovog kraja koji su poginuli 93. godine.
Vlada i sindikati razgovarali o naknadama za prevoz.
Najmanje 37 poginulih u padu turskog teretnog aviona u Kirgiziji.
Ivana Dimić, dobitnica Ninove nagrade za prošlu godinu za roman Arzamas.
Lajović Trojicki i Jelena Janković uspješni na startu Australijan Opena. Đoković u odbranu titule kreće sutra.
Snijeg pada u većem dijelu Srpske, putevi prohodni i sutra hladno uz snijeg u većini krajeva, sada u Banja Luci minus 1 stepen.
Bošnjački ratni generali ne miruju. Nakon Halilovića i Dudaković poziva na rat. General takozvane armije BiH Atif Dudaković prošli je vikend gostovao u Luksemburgu na skupu Bošnjaka posvećenom Srebrenici, na kojem je pozvao mlade Bošnjake da se naoružaju. Dudaković je iskoristio priliku da u govoru ospori 9. januar, a nije zaobišao ni rukovodstvo Srbije, tako što je kao ekstremiste etiketirao predsjednika i premijera Srbije. U Republici Srpskoj danas oštro reaguju na govor Atifa Dudakovića, koji za zločine 5. korpusa takozvane armije BiH kojom je komandovao nikada nije odgovarao. Opširnije Milja Brkić.
Svaki Bošnjak sa 17 godina mora sebi da kupi alfa uniformu, čizme, vreću za spavanje, ranac i kraj priče. Kao što imamo fizičku kulturu, radnu kulturu, kulturu ishrane, mi moramo razvijati kulturu pamćenja i kulturu odbrane, rekao je Atif Dudaković u Luksemburgu. Nije Dudaković propustio priliku ni da ponovi argumentaciju bošnjačkih političara i intelektualaca da je 9. januar datum kada su Srbi najavili genocid nad Bošnjacima. Ovakav govor nije nikako iznenađenje i njime Dudaković maskira prave namjere, rekao je potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Očigledno da postoje neki planovi napada na Republiku Srpsku. Na 9. januaru jesmo predstavili tu nekoliko, da kažemo, policijskih strojeva, ali tu su bili vatrogasci, bile su mažoretkinje, bile su folklorna društva, a s druge strane imamo odgovor uniforme, čizme i tako dalje. I niko ne vidi tu razliku da Republika Srpska želi mir, a da s druge strane želimo rat i uništenje Republike Srpske.
Budem li trebao sutra, neka znaju da ću se opet boriti, rekao je između ostalog Dudaković. Na ovakve izjave trebalo bi da reaguju organi Bosne i Hercegovine, smatra Predrag Čeranić, stručnjak za bezbjednost.
Te poruke koje on šalje prvenstveno mladima, dakle uznemiravaju građane Bosne i Hercegovine, i to je opet dio jedne opšte atmosfere koja se stvara i kojoj doprinosite kako Baki Izetbegović svojim političkim stavovima, svojim izjavama, svojim jednostavno određenim političkim potezima.
Haški tribunal i tužilaštvo BiH nisu izrekli presude za zločine koje je počinio 5. korpus takozvane armije BiH pod Dudakovićevom komandom, pa ovakve poruke nisu nikako iznenađenje, smatraju Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i civila, i Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Tako da je zaočekivati da čovjek bez kazne može da se vrati na mjesto zločina i da ponovi takav zločin, i onda nije čudno što daje takvi izjav.
Dudakovića treba posjetiti samo da vidimo, možemo krenuti od Novog Grada. Ko su bile prve žrtve u Sukovu? Ko su bile prve žrtve u Prijedoru, u Sanskom mostu, u Ključu, u Sarajevu, a evo i ovdje u Srebrenici?
Predsjednik Udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić izjavio je da je neshvatljivo da ovakvi ratni pokliči dolaze od generala takozvane armije BiH koji su bili politički izmanipulisani. Dudaković uporučuje da bi omladini umjesto poziva da kupe uniformu trebalo da daju lekciju iz koje mogu mnogo da nauče.
Zašto i nauče da je Republika Srpska trajna tvorevina koja ima svoje međunarodno priznanje? Zar je to tako teško i zar je to tako mnogo?
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević upozorio je danas da bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović preko direktora obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića Osmice priprema ozbiljan sukob i rat koji će izbiti na proljeće. Ono što vidimo kao neviđenu propagandu u svojoj zemlji, mržnju i stvaranje klime pogodne za napad na Republiku Srpsku, prate i događaje u regionu, ocijenio je Galijašević. I bivši načelnik glavnog štaba takozvane armije BiH Sefer Halilović, gostuju na TV1 uoči referenduma o 9. januaru, zaprijetio je sukobom u kojem će, kako je rekao, Srpska nestati za najviše 10 do 15 dana.
Polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju i parastosom za ubijene danas je u Skelanima kod Srebrenice obilježena 24. godišnjica od ubijstva 69 Srba. Mještane Skelana na najbrutalniji način 16. januara 1993. godine ubili su pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice. Danas je služen parastos i za 305 Srba iz ovog kraja ubijenih 1993. godine. Opširnije Nenad Petrović.
Pripadnici 28. divizije takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine u Skelanima nisu imali milosti, ubijali su redom. Najmlađa žrtva bio je petogodišnji Aleksandar Dimitrijević, a njegov brat Radisav imao je 12 godina. Sa majkom Milicom pokušali su pobjeći preko Drine u Bajnu Baštu, ali su ubijeni snajperom u automobilu.
Uzela u naručje, iznijela ga iz auta, a ovaj mi od 12 godina, on je krenuo da izađe s gornje strane od ozgo, dakle su oni njega gađali. I kako je on izašao, oni su njega pogodili kraj auta.
Ranjeno je 165 mještana, a od 30 zarobljenih polovina nije preživjela mučenja u srebreničkim zatvorima, a njih četvoro još se vode kao nestali. Ranili su i Branku Jakoljević i njenog sina.
Muž poginuo. Kuća je zgorela dva dana i noć sam ja bila tako ranjena u šumi.
Najviše civila ubijeno je na Skelanskom mostu dok su pokušavali da pobjegnu u Srbiju, pričaju preživjeli mještani. Porodice i prijatelji traže odgovornost za zločine. Duško Milunović, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Jel nije dovoljno to što su ubili šestogodišnjeg dječaka Aleksandra Dimitrijevića, njegovog 12-godišnjeg brata? Jel nije dovoljno što su ubili 15 žena starosti od 19 do 78 godina, što su ubili 8 staraca, od kojih je najstariji bio 78 godina.
Skelani su samo jedno od gotovo stotinu srpskih sela u ovom dijelu Srpske koje je uništeno. Miladin Dragičević, izaslanik predsjednika Republike Srpske.
9300 i nešto ljudi bilo u Srebrenici, Srba. A posle 95. ostalo je 860, odnosno 9%.
Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
I ovdje se najbolje vidi namjera muslimanskog rukovodstva tadašnjeg vremena, da se Bosna i Hercegovina očisti od Srba i da bude 100% muslimanske vlasti na 100% Bosne i Hercegovine, a to je i osnovni razlog zbog koga je počeo rat.
Parastosu u Skelanima prisustvovalo je nekoliko stotina mještana, prijatelja, delegacija. Predstavnici boračke organizacije prethodno su položili cvijeće na spomen obilježju u selu Ćusići, nedaleko od Skelana gdje je ubijeno 27 Srba.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv ratnog komandanta specijalne policije MUP-a BiH Dragana Vikića, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratne zločine nad vojnicima JNA 1992. godine u Velikom parku u Sarajevu.
Osim Vikića, optužnica je u ovom predmetu potvrđena i protiv bivšeg ministra policije Jusufa Pušine i dvojice bivših pripadnika jedinice Juke Prazine, Nermina Uzunovića i Mladena Čočića.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH danas nije prihvatila prijedlog bošnjačkih članova komisije da se na dnevni red sjednice uvrsti informacija o učešću pripadnika oružanih snaga BiH na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara.
Ministarka odbrane BiH Marina Pendeš najavila je da će načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga sačiniti internu analizu koja bi trebalo da bude završena do 2. februara. Za srpske članove komisije nema ništa sporno oko učešća pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka na ceremoniji povodom Dana Republike i odbacuju svaku mogućnost pokretanja bilo kakve istrage.
Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske na današnjoj sjednici jednoglasno je utvrdio odgovore Narodne skupštine u vezi sa jednim prijedlogom i jednom inicijativom koji se tiču ocjene ustavnosti Zakona o radu i Zakona o obligacionim odnosima.
Odbor je utvrdio da su oba zakona u skladu sa Ustavom Republike Srpske i odgovor proslijedio Ustavnom sudu na daljnji postupak. Sjednicom Odbora za ustavna pitanja predsjedavao je zamjenik predsjednika odbora Davor Šešić.
16:10 u nastavku dnevnika slušajte.
Radnici šumskog gazdinstva Jahorina održali jednočasovni štajk upozorenja, zahtijevaju isplatu 4 za ostale plate.
Nedeljko Čubrilović posjetio Ljubinje. Najveći problem ove nerazvijene opštine su vodosnabdivanje i putna infrastruktura.
Vučić poručio da je zahvaljujući mudrosti Srbije izbjegnut sukob i sačuvan mir na sjeveru Kosova.
Rješavanje problema dugovanja naknada za prevoz budžetskim korisnicima bit će prioritet u narednom periodu. Istaknuto je danas nakon sastanka potpredsjednika Vlade Republike Srpske Antona Kasipovića i ministarke uprave i lokalne samouprave Lele Rešić sa predstavnicima tri granska sindikata. Naredni sastanak trebalo bi da bude održan krajem januara, kada bi predstavnici sindikata trebalo vladi da prezentuju i plan aktivnosti za ovu godinu. Opširnije Nenad Stupar.
Nakon današnjeg sastanka potpredsjednika vlade Antona Kasipovića i ministarke Lejle Rešić sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika i da u narednom periodu budu postavljeni prioriteti kada je u pitanju rješavanje zahtjeva sindikata, predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović istakao je da će se prvo raditi na dogovoru u vezi sa isplatom dugovanja za prevoz.
I želimo da na određen način testiramo spremnost jednih i drugih u rješavanju i svih ostalih daljih budućih pitanja koji su pred nama. Dogovorili smo se da do kraja januara napravimo analizu da vidimo koja su to, kolika su to dugovanja i način na koji ćemo rješavati to pitanje.
Naredni sastanak predstavnika vlade i sindikata budžetskih korisnika zakazan je krajem januara, a Petrović ističe da će do tada biti napravljeni plan aktivnosti socijalnih partnera za ovu godinu.
Napravit ćemo određenu analizu zajednički, napravit ćemo kalendar aktivnosti u narednom periodu, aktivnosti koje bi trebalo zajedno da sprovodi sindikat, odnosno sindikati budžetskih korisnika i vlada.
Osim Petrovića, sa Kasipovićem i Rešićevom razgovarali su i predsjednici sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić i sindikata uprave Tomislav Vrhovac. Prema ranijim najavama, krajem ove sedmice trebalo bi da budu nastavljeni razgovori vlade sa socijalnim partnerima sa ciljem donošenja opšteg kolektivnog ugovora. Razmimoilaženja sindikata i poslodavaca, između ostalog, i dalje postoje oko regresa, toplog obroka i prekovremenog rada.
Radnici iz šumskog gazdinstva Jahorina Pale održali su danas jednočasovni štrajk upozorenja, zahtijevajući isplatu 4 zarađene plate u prošloj godini. Njihove zahtjeve podržao je granski sindikat šumarstva, ali i direktor koji je stao na stranu radnika, izvještava Radan Škipina.
Neisplaćena plata za septembar prošle godine do 13. januara ove godine je glavni razlog današnjeg štrajka upozorenja. Radnici zahtijevaju i da se do 20. januara održi sastanak menadžmenta javnog preduzeća Šume Srpske sa upravom i sindikatom ovog gazdinstva s ciljem dogovora o isplati još 3 neisplaćene plate iz 2016. Dugogodišnji radnici ovog gazdinstva, Branka Zeković i Slavica Goljanin, upozoravaju da su zaposleni dovedeni u veoma tešku materijalnu i finansijsku situaciju.
Kreditno su zaduženi, pa zbog neredovne isplate plata duguju bankama, tako da banke svakodnevno traže prispjele rate i obračunaju zatezne kamate.
Mi se ne razbacujemo, mi skromno živimo, ali jednostavno došli smo u situaciju da nemamo 10 maraka u kući da kupiš neku glup. Struja isključena, voda isključena, telefon isključen.
Na stranu radnika stao je i direktor šumskog gazdinstva Jahorina, Ranko Čeranić, koji kaže da je ta organizaciona jedinica u prošloj godini ostvarila fizički obim proizvodnje sa 95% u odnosu na plan, dok je financijski plan ostvaren sa oko 93%. Ipak...
Stanje u šumskom gazdinstvu je katastrofalno. Naši sobe je preko 10 miliona maraka. Ja imam apel za ministra Mirenića i za vladu Republike Srpske da malo bolje analiziraju i preduzmu mjere dok ne bude kasno.
Najviše zamjerki granskog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira upućeno je na račun nadzornog odbora šuma Republike Srpske, koji je prema riječima predsjednika tog sindikata Vlada Pavlovića novim pravilnikom o radu javnog preduzeća svim radnicima nezakonito smanjio plate po 150 maraka.
To umanjenje se odnosi kroz umanjenje koeficijenta za doprinos, kroz umanjenje toplog obroka, oduzmanje prava na prevoz.
Iz javnog preduzeća Šume Srpske dostavljena nam je informacija u kojoj se odbacuje krivica menadžmenta za poslovni gubitak šumskog gazdinstva Jahorina, koje je prošlu godinu završilo sa dugom od 5 milijuna 705 hiljada maraka. Istovremeno je naglašeno da će septembarska plata radnicima biti isplaćena u toku ove sedmice.
Nezadovoljni radnici ratarstva iz Nove Topole, u kome je stečajni postupak pokrenut prije 9 godina, danas su lancima i katancima blokirali ulaz u upravnu zgradu. Traže namirivanje potraživanja na ime plata i doprinosa od prodate imovine preduzeća. Opširnije Borislav Šuraka.
Đuro Bajić je u ratarstvu proveo 40 godina. Jedan je od ukupno 233 radnika koji na ime neisplaćenih plata i doprinosa potražuju ukupno 1,5 milion maraka.
Nemamo više snage ni ničega i bolest nema čime liječiti. A tolike pare ima.
Do sada je prodajom 5 radnih jedinica inkasirano oko 1,7 miliona maraka. Zbog neuplaćenih potraživanja nekadašnji radnici okrivljuju aktuelnog stečajnog upravnika, govori Koviljka Šokčević iz odbora povjerilaca.
I oni rade, niko ništa ne zna šta radi. Na odboru povjerilaca on samo donosi lažne podatke, lažne izvještaje.
Stečajni upravnik Dušan Kovačević u do sada provedenom stečajnom postupku ne vidi ništa sporno. Kaže da se sa radnicima manipuliše i da će biti isplaćeni kada na red dođe opšti red prioriteta za isplatu.
Ako bude se stava i ako se bude što namirivo, namirivit će se radnici kao svi ostali povjerilaca opšte isplatnog reda. Ovo što on traže da se namiruje mimo zakona i zakonskih propisa, to je nemoguće.
Nezadovoljni odnosom stečajnog upravnika prema njihovim potraživanjima, radnici ratarstva su na kapi i ulaznim vratima upravne zgrade postavili lance i katance. Dragiša Pauković, bivši radnik ratarstva.
Mi smo sada jednostavno zatvorili da stečajni upravnik više ne može da uđe u zgradu, ne može obavljati više stečaj dok ne sazovu skupštinu, povjerilaca.
Ukupna potraživanja povjerilaca ratarstva iznose 17 miliona maraka. Od do sada prikupljenih sredstava prodajom imovine namiren je dio potraživanja banaka koje su imale hipoteku na imovinu preduzeća.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je danas da se opštini Ljubinje mora posvetiti veća pažnja te iznaći način da se u što skorije vrijeme riješe problemi sa kojima se ova lokalna zajednica suočava već godinama, kao što su vodosnabdijevanje, elektronapajanje i putne komunikacije prema Stocu. Čubrilović je nakon razgovora sa predstavnicima opštine Ljubinje izjavio da prema ovoj opštini mora biti više razumijevanja od svih instanci i institucija. Načelnik opštine Darko Krunić zahvalio je Čubriloviću za interes za probleme stanovnika ove opštine.
Ovo je podrška Ljubinju, ovo je podrška svakoj našoj opštini koja je rubna u našim uslovima, rubna, graniči dakle sa jednim velikim dijelom sa federacije koja ima i zbog toga probleme kao što je električno snabdijevanje, problem vodosnabdijevanja, problem rješavanja nekih egzistencijalnih pitanja obzirom na broj firmi koje ovdje više nema. Mislim da smo dogovorili put i način kako doći do sredstava za rješavanje takvih pitanja. Imaju tu i neke započeti poslovi, neke kreditne linije u koje opština treba da odradi svoj dio posla. Ima da se pripreme odgovarajuće studije i ekonomska opravdanost za ulaganje u pojedine projekte. To da odradimo u najskorije vrijeme, kad kažem najskorije, to u nekoliko idućih mjeseci.
Infrastrukturni problemi koji su veoma veliki, putna relacija Ljubinje Stolac, električno napajanje i vodosnabdijevanje našeg mjesta. Tako da mislim da u razgovoru sa predsjednikom skupštine da smo uvidjeli neke smjernice gdje nas on uputio kako i možemo da riješimo te probleme.
Na području Republike Srpske snijeg pada u Krajini, Romanijskoj regiji, Donjem Podrinju i Istočnoj Hercegovini, ali se za sada ne zadržava na kolovozima. Poledice i ugaženog snijega ima u višim planinskim predjelima i preko prevoja. Vozačima se skreće pažnja da vožnju prilagode uslovima na putu. Proteklih dana snježne padavine su prouzrokovale brojne kvarove na elektromreži u opštinama Novi Grad i Krupa na Uni. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Uslijed snježnih padavina na području Novog Grada i Krupe na Uni došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom, pa je proteklih dana veliki broj domaćinstava bio bez struje. Rukovodilac elektrodistribucije Novi Grad Vanja Bajić kaže da su ekipe na terenu i da otklanjaju preostale kvarove.
Ostalo je još 17 kvarova na niskonaponskoj mreži, tako da će do kraja radnog vremena biti kompletno područje koje pokriva distribucija Novi Grad pod naponom.
Svi magistralni i regionalni putni pravci na području Sarajevsko-Romanijske regije su prohodni, rekao je rukovodilac održavanja puteva u preduzeću Romanija Putevi Milinko Skočajić.
preko planinskih prevoja ima mjestimično ugaženog snijega, tako da preporučujemo zimsku opremu, pogotovo za kamione sa prikolicama i šlepere, čak i upotrebu lanaca preko Romanije, Trebevića, Hampijeska, Sjemeća.
Zahvaljujući službi za čišćenje i održavanje nevesinje puteva, saobraćaj se na ovom području odvija nesmetano i svi putni pravci su prohodni, istakao je rukovodilac održavanja u nevesinje putevima Milan Kovačević.
Na prevoju Morne aktuelan je pojačan vjetar, tako da ekipe rade na održavanju tog putnog pravca. Pripremljene su dovoljne količine posebnog materijala, tako da padavine nas ne mogu iznenaditi.
Snijeg pada i na području Mrkonjić grada. Svi putni pravci su prohodni, saobraća se bez problema, kaže direktor preduzeća Mrkonjić putevi Trivun Milanović.
Skrenuo sam vozačima pažnju da voze oprezno i da ne idu bez zimske opreme. Imamo dovoljno količine soli i posebnog materijala, tako da ne očekujem veće probleme.
Iz Hidrometeorološkog zavoda Srpske najavljuju da nas i u naredna dva dana očekuju snježne padavine u skladnije vrijeme i pad jutarnje temperature, dok se u drugom dijelu sedmice očekuje suvo i oblačno vrijeme sa temperaturom oko 0 stepeni.
I danas brojna reagovanja na incident koji se desio u subotu kada su kosovski Albanci spriječili ulazak voza koji je nakon 18 godina krenuo iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu. U kosovskoj policiji ocijenili su da je bezbjednosna situacija u Kosovskoj Mitrovici i na cijeloj teritoriji sjevera Kosova mirna i pod kontrolom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je zahvaljujući želji i mudrosti izbjegnut sukob i sačuvan mir na sjeveru Kosova. Pripremila Gostimir Kajskić.
Potez Prištine zbog voza koji je iz Beograda trebalo da stigne u Kosovsku Mitrovicu bio je suprotan onome što je dogovoreno u Briselu, poručuje premijer Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je da je za dolazak naoružane jedinice na sjever Kosmeta bila neophodna saglasnost lokalnih Srba i dozvola NATO-a. Vučić je naglasio da je Srbija zahvaljujući mudrosti uspjela da sačuva mir.
Suština je u tome da je neko tražio dovoljan razlog da započne sukobe na severu Kosova. Zahvaljujući našoj mudrosti i želji da te sukobe izbjegnemo i da sačuvamo mir, to smo uspjeli da uradimo. Bez obzira na to što znam da dobar deo Srba se ljuti što taj voz nismo progurali do Kosovske Mitrovice, jer mogli smo to da uradimo. Ali bi bilo mrtvih na obe strane, to nije interes Srbije.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocijenio je da su specijalne jedinice kosovske policije ROSU faktor destabilizacije. Naveo je da je ta jedinica sama postavila eksploziv na prugu kojim je trebalo da prođe voz kako bi izazvala sukob. Prema njegovim riječima, događaj u vezi sa vozom posljedica su dugotrajnog političkog pritiska Prištine na srpski narod i na dijalog.
Vi sve činite u praksi da sprečite nastavak tog dijaloga, da izazovete tenzije, da stvorite nestabilnost i da dođe do sukob. Dakle, ovo bio klasičan pokušaj izazivanja incidenata koji bi mogli da prerastu u oružano nasilje prema srpskom narodu i srpski narod bi morao da se brani.
Ovakvi incidenti izazivaju strah kod srpskog naroda na Kosovu koji sebi svakodnevno postavljaju pitanje šta će biti s njima i da li su bezbjedni, kaže politički analitičar sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević.
Stanovništvo, naročito Srbi na Kosovu i Metohiji, imaju taj problem sa sutrašnjim danom, sa perspektivom kuda i šta uraditi nakon ovakvih incidenata i nakon ovako užasno strašnih podizanja tenzija.
Evropski komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku Johannes Hahn pozvao je danas Beograd i Prištinu da ne ugrožavaju ono što je već postignuto u dijalogu i da bi trebalo da gledaju naprijed, a ne unazad.
Najmanje 37 lica poginulo je u padu teretnog aviona turske aviokompanije na naseljeno područje u blizini Biškeka, prijestolnice Kirgizije.
Avion je udario u kuće u selu u blizini aerodroma na koji je pokušavao da sleti po gustoj magli. Najmanje 15 lica je poginulo u naseljenom području kao i 17 lica u avionu. Uništene su 32 zgrade. Avion Boeing 747-400 letio je na liniji iz Hong Konga ka Istanbulu.
Kultura. U konkurenciji 170 romana za Ninovu nagradu, žiri je odlučio da priznanje najbolji roman na srpskom jeziku objavljen u prošloj godini ponese roman Arzamas Ivane Dimić u izdanju izdavačke kuće Laguna. U 62 godine dugoj tradiciji najprestižnije književne nagrade Ivana Dimić je peta spisateljica kojoj je uručeno ovo priznanje. Iz Beograda Marica Lalović.
U obrazloženju žirija kaže se da je knjiga Erzamas potresne iskrenosti i vedre bodrosti satkana od dramskog koje se preobražava u romaneskno. Roman Ivane Dimić tematizuje jednu od osnovnih egzistencijalnih relacija, odnos majke i kćeri, kaže predsjednik žirija Mihajlo Pantić.
Taj i takav odnos je začudo u srpskoj književnosti retko kada izdašnije i umetnički uspelije obrađivan.
Svaka dobra književnost tiče se ljubavi i smrti i svaki pisac o tome piše bez obzira što mu je sadržaj knjige, kaže dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić.
To je najličnije moje iskustvo što sam čuvala bolesnu majku 9 godina. Ali ono što je važno za književnost, da to transponujete u pisanu reč, u književnost, potrebno je da izvršite neku vrstu sažimanja, torzije, neku vrstu transpozicije.
Tačno je da Ivana Dimić u romanu Arzamas priča o sebi, a zapravo priča o čudu povratka iz sna i pronalazi ritam koji izlazi iz sudara dvije teme, iz nespojivosti stvarnog i onostranog. Tako su ta dva različita literarna toka iznjedrila nešto treće, čarobno i nedokučivo u isto vrijeme ocjena je kritičara.
U Banja Luci će večeras biti održan novogodišnji gala koncert Gradskog tamburaškog orkestra. U okviru 10. muzičko-filmskog festivala Kustendorf danas će biti prikazan film Emira Kusturice Na mliječnom putu, pripremila Radmila Karanović.
Članovi Gradskog tamburaškog orkestra svojoj vjernoj publici i svim ljubiteljima tamburaške muzike pripremaju tradicionalni novogodišnji gala koncert u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras od 20 časova. Novogodišnji koncert ove godine održava se pod nazivom Pjesme koje smo nekada rado pjevali, rekao je Zlatan Mirić, dirigent ovog ansambla.
To su uglavnom kompozicije sevdalinke narodne, malo da se vratimo u to nekom našem kulturološkom značaju uopšte sviranja i tamburice kao tog instrumenta.
Repriza koncerta zbog velike zainteresovanosti bit će održana sutra. Drugi dan Kustendorfa u znaku je Lava Diaza, režisera sa Filipina. Njegov film Uspavanka za tužnu misteriju, koji traje 485 minuta, prikazan je u kategoriji Retrospektiva velikana. Danas će na Kustendorfu biti prikazani film Emira Kusturice Na mliječnom putu. Iz Drvengrada se javlja novinar RTRS-a Saša Berendika.
Biće prikazano 5 filmova mladih autora, neafirmisanih ili nedovoljno afirmisanih autora. I ono što draži Kustendorfa jeste da u ovaj takmičarski program pristižu filmovi i studenata raznih filmskih akademija, ali i ovih, kako bismo mi žargonski rekli, samouka. Tako da imaju svi jednaku šansu u borbi za nagrade i da se druže sa velikanima svjetske kinematografije.
Prvi put na Kustendorfu se takmiči i film iz Republike Srpske. Riječ je o filmskom ostvarenju Oj krajino Saše Karanovića, TV montažera Radio Televizije Republike Srpske.
Srpski teniseri Dušan Lajović, Viktor Trojicki i Jelena Janković uspješni su na startu Australijan Opena. Kapiten Srbije Miloš Teodosić najbolji je košarkaš Evrope u prošloj godini. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Dušan Lajović je sa 3 puta po 6-3 bio bolji od Stefana Roberta iz Francuske u prvom kolu otvorenog prvenstva Australije. Viktor Trojicki je u 5 setova savladao Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine, dok je Jelena Jankovica 6-1, 1-6 i 6-4 pobjedila Njemicu Lauru Zigmund. Britanac Andy Murray savladao je sa 7-5, 7-6 i 6-2 Ilju Marčenka iz Ukrajine. Uspješan na startu bio je i Roger Federer, koji je sa 3-1 u setovima pobjedio Jirgena Melcera iz Austrije. Težak meč odigrali su Stan Wawrinka i Martin Kližana. Nakon 5 setova slavio je švajcarski teniser. U ženskoj konkurenciji desilo se i prvo veliko iznenađenje. Na otvaranju centralnog terena Amerikanka Shelby Rogers pobjedila je Simonu Halep iz Rumunije sa 6-3, 6-1. Novak Đoković odbranu titule u Melbourneu počinje sutra. Prva prepreka mu je Španac Fernando Verdasco.
Fernando je kompletan igrač na svakoj podlozi. U pravom trenutku, kada je baš sve u redu, može da pobedi bilo koga na ovoj podlozi. Prošle godine je dobio Rafaela Nadala u 5 setova u prvom kolu ovdje, a dobio je mnoge vrhunske tenisere. Sigurno se neće uzbuditi što igra na centralnom terenu, jer ima dosta iskustva. Ja očekujem težak meč, nema sumnje u to.
Ovaj meč neće početi prije 9 časova po našem vremenu. Problem teniserima mogla bi da predstavlja i visoka temperatura. Naime, za sutra je najavljeno 38 stepeni Celzijusa. Kapiten košarkaša Srbije Miloš Teodosić izabran je za najboljeg igrača Evrope za 2016. godinu u prestižnom izboru italijanske gazete Della Sport. Playmaker CSKA postao je prvi igrač posle 16 godina koji je osvojio ovaj trofej, a ne igra u NBA ligi. Teodosić je prošle godine predvodio CSKA do titule u Euroligi i Srbiju do srebra na olimpijskim igrama u Riju.
U većem dijelu Republike Srpske pada snijeg. Trenutna temperatura u Banja Luci je minus 1 stepen. Opširni je meteorolog Milica Đurđević.
U 13 časova najniža temperatura minus 8 Čemerno, minus 7 Ham, Pjesak, minus 6 Kalinovik, Mrakovica, minus 4 Gacko, Drinić, minus 3 Krupa, Novonik, kao i Markonjić grad, Nevesinje, Rudo, minus 2 Mlječanica, Zvornik, Srebrenica, minus 1 Novi grad, Srbac, Šipovo, Višegrad, Banja Luka, kao i Prijedor, Ribnik, Foča, Bijeljina i Doboj. Na krajnjem jugu temperatura malo iza nule, Bileća 3 i Trebinje 4 stepena. Slično vreme će se nastaviti sutra, oblačno sa snegom, s tim što će jačih snežnih padavina biti na severu i zapadu zemlje, pogotovo na planinama u krajini, gde će doći do porasta snežnog pokrivača. U nižim predelima očekujemo 10, ponegde i 15 cm novog snega. Najmanje padavina sutra na jugu zemlje, gde će tokom popodneva doći do prestanka padavina, bit će uglavnom suvo, ali uz jačanje vetra, tako da će tamo biti vetrovito. Maksimalna temperatura sutra od minus 3 do plus 1, na jugu oko plus 5, a na planinama je dalje hladnije oko minus 6.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Ratni bošnjački generali ponovo prijete sukobom. Atif Dudaković pozvao mlade Bošnjake da se naoružaju.
U Skelanima kod Srebrenice služen parastos za 305 Srba iz ovog kraja koji su poginuli 93. godine.
Vlada i sindikati razgovarali o naknadama za prevoz.
Ivana Dimić, dobitnica Ninove nagrade za prošlu godinu za roman Arzamas.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Mačeta.